Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbimiz Amira Shukr bugun dasturimizda. Chegara mojarosi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bahsli hududdan qo'shinlarini chiqarmasa Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini aytdi. Tozalash. Xorijda yashayotgan 150 mingga yaqin o'zbekistonlik Milliy xavfsizlik xizmati maxsus qaydiga olingan. Afg'oniston o'zbek general Abdulla Rashid Do'stum va Balx hokimi Atto Muhammad Nur tarafdorlari o'rtasida kelib chiqqan nizo oqibatida odamlar o'lgan. Turkiyalik tillafurushning AQShda qo'lga olinishi Erdo'g'onni noqulay holga solgan aytilmoqda. Ozod mikrofon. Toshkent militsiyasi viloyatdan kelgan ustani bir kunda 14 marta tekshirdi.
Bir kunda 14 marta ustani siz jonimga deyib ketdi-da. Qayerdan kelasiz? Nimaga keldingiz?
Qirg'izistondagi O'zbek milliy markazi raisi Baxtiyor Fattohov Ozod nazar mehmoni. Chegaradagi hodisalardan yaqindagina millatlararo to'qnashuvini boshidan kechirgan O'sh aholisi xavotirda ekanini aytdi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukr, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz xalqaro maydondagi dolzarb voqealardan biriga oid. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tribunali bugun Bosniya serblarining sobiq yetakchisi Radovan Karadzichni 90-yil yillardagi Bosniya urushi davrida insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topdi. Ayni paytda tribunal majlisiga raislik qilgan hakam Bosniya serblarining musulmonlar va etnik xorvatlarga qarshi olib borgan harbiy kampaniyalarini genotsid darajasiga yetmagan deya baholadi. Karadzich endilikda 1995 yilda Srebrenitsada 8 mingdan ortiq musulmon erkaklari va o'g'il bolalarini qirg'in qilganligi uchun ikkinchi genotsid aybi bo'yicha hukmni kutmoqda. Bugun Moskvaga kelgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralarda Suriya va Ukrainadagi vaziyat atroflicha muhokama qilinganini bildirdi va o'zaro muloqotni samarali deb baholadi. Lavrov bilan uchrashuv arafasida AQSh diplomatlar rahbari Suriyadagi tomonlar o'rtasida erishilgan muvaqqat o't ochmaslikka oid kelishuv mamlakatdagi zo'ravonlik darajasini biroz pasaytirganini qayd etdi. Kerri vaziyatni yaxshilash uchun ko'proq harakat lozimligi, xususan qamalda qolgan Suriya shaharlari aholisiga gumanitar yordam yetkazishni ko'paytirish kerakligini ta'kidladi. Jon Kerrining bugun kechroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Shanghay hamkorlik tashkilotining yozda O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tadigan sammitida ishtirok etmoqchi emasligini bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining navbatdagi sammiti 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tadi. Shu kunlarda O'zbek-qirg'iz chegarasida vujudga kelgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy taranglikni kuchaytirmoqda. 18 mart kuni O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga 2 bronetransportyor va 40 oshiq askar kiritgani aytilgan. Bu Qirg'iziston hukumati va xalqining keskin noroziligiga sabab bo'lgan. 21 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsli hududga jalb etilgan chegarachilar sonini 8 nafardanga qisqartirgan O'zbekiston tomoni bahsli hududga qo'shin kiritilishini Navro'z arafasidagi xavfsizlikning kuchaytirilishi bilan izohlagan. Prezident Islom Karimov farmoni bilan Said Kamol Xo'jayev mamlakat markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Kamol Xo'jayev 2014 yil dekabridan beri O'z sanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruv raisi lavozimida ishlab kelgan. 2010 yildan beri markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Ulug'bek Mustafoyev taqdiriga oid hozircha biror rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Markaziy bankiga 1993 yildan beri Fayzulla Mullajonov raislik qilib kelmoqda. AQSh shirkatlarini O'zbekistonda biznes qilishga rag'batlantirish maqsadidagi tadbirlar doirasida Amerika savdo delegatsiyasi Toshkentga safar qilmoqda. Aytilishicha 22-24 mart kunlari AQSh biznesmenlari o'zbekistonlik ishbilarmonlar, shuningdek hukumat rasmiylari bilan Davros to'lov o'tkazgan. Bu tadbir O'zbekiston hukumatining AQSh elchixonasi, AQSh savdo vazirligi, O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi bilan hamkorligida o'tkazilgan. Toshkentdagi davra suhbatida AQShdagi 13 shirkatning 30 ga yaqin yaqin vakil qatnashgani aytilmoqda. Bugun Belgorod shahar sudi bemorni bir urib o'ldirib qo'ygan jarroh Ilyos Zelindinovni 9 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud hukmi bilan asli toshkentlik jarrohning jazoni o'tab bo'lganidan so'ng yana 3 yil professional faoliyat bilan shug'ullanishi ham taqiqlandi. 2015-yilning 29-dekabrida Belgorod shahridagi 2-shifoxonaga vrachga ko'rinish uchun kelgan 57 yashar bemor Yevgeniy Vaxtinni bir musht bilan urib o'ldirgan xirurg to'g'risidagi video tasvir mahalliy ommaviy axborot vositalarida va jamoat orasida shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Joriy yilning 12-yanvar kuni Belgorod shahar Oktyabrskiy tuman sudi Ilyos Zeliddinovni hibsga olish haqida sanksiya bergan edi. Islomiy davlat safiga Rossiyada odam yollash bilan shug'ullanganlikda ayblanib hibsga olingan Qirg'iziston fuqarosi o'zini 5-qavatdan tashlab o'ldirdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, suiqasd kecha Moskva shahar politsiyasi binosida sodir bo'lgan. Qirg'izistonlik gumonlanuvchi shahar politsiyasi o'tkazgan tekshiruv davomida qo'lga olingan Markaziy Osiyoliklardan biri bo'lgan. Hozirda Tergov qo'mitasi bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochgan. Ayni paytda Turkiya janubidagi Gaziantep shahri politsiyasiga ko'ra, kecha Suriyadagi Islomiy davlat jihodiy guruhi safiga qo'shilish maqsadida Suriyaga o'tishga uringan 5 shaxs qo'lga olingan va ular orasida O'zbekiston fuqarosi ham bor.
Asosiy xabarlaringizda tafsilotlar dastur davomida www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bahsli hududdan qo'shinlarini chiqarmasa Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini aytdi. Xorijda yashayotgan 150 mingga yaqin O'zbekistonlik milliy xavfsizlik xizmati maxsus qaydiga olingan. Afg'onistonda O'zbek generali Abdulrashid Do'stum va Balx hokimi Atto Muhammad Nur tarafdorlari o'rtasida kelib chiqqan nizo oqibatida qon to'kilgan. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan. O'zbekiston ichki ishlar idoralari 20-fevraldan beri olib borayotgan keng ko'lamli tozalash antiterror tadbiri davomida chet elda yashayotgan 70 mingdan ziyod kishini aniqlab maxsus qaydga olgan va yaqinda chet eldan qaytgan 70 ming kishi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazgan. Bu raqamlar O'zbekiston Ichki ishlar boshqarmasining rasmiy nashri bo'lgan Posta gazetasida keltirildi. Aynan nashrga ko'ra, tozalash antiterror tadbiri doirasida 261 nafar xorijlik va fuqaroligi yo'q shaxslar mamlakatdan chiqarib yuborilgan va 306 kishi ruhiy kasallarni davolaydigan yopiq muassasalarga majburiy muolaja uchun jo'natilgan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ichki ishlar vazirligi axborotiga ko'ra, so'nggi bir oy ichida qishloqlar, mahallalar, korxonalar, tashkilotlar va ta'lim muassasalarida 13 mingdan ziyod uchrashuv hamda davra suhbatlari o'tkazilib, fuqarolar oyoqlikka chaqirilgan. Bu raqamlar ortidagi tafsilotlarni Ozodlik o'z manbalari orqali aniqladi. Pragada muqim yashovchi va ismi sir saqlanishini so'ragan navoiylik 27 yashar yigit Istanbul orqali Toshkent aeroportiga borganda jiddiy tekshiruv obyekti bo'lganini aytib berdi.
Navroz hamda qarindoshimizning to'yi uchun borgandim. Toshkent aeroportini o'zida 4 soat qolib ketdim. Oldiniga suruv qo'ylar kabi bitta poda qilishdi. Keyin Yevropadan kelgan o'zbeklarni bir guruh, Turkiyadan kelganlarni bir guruh qilishdi. Rossiyadan kelganlar katta guruh bo'ldi. Keyin tez-tez savol-javob qilib, guruhdagilarni yana ayirishdi. Meni jiddiy savol so'roq qilinadiganlarga qo'shishdi. Meni so'roq qilgan odamni qo'lida Chexiya bo'yicha shpargalka vaprosnik bor ekan. O'shanga qarab savol so'roq qildi. Masjidga borasanmi, jurnalistlar bilan uchrashganmisan degan savollar. 4 soat o'tib, aeroport tashqarisiga chiqib, Navoiyga ketadigan mashinaga o'tirib uyga ketdim. 6 soatlarcha yurib uyga borsam, allaqachon mahalla posboni kelib kutib o'tirgan ekan. Uyga kirib yuklarimni qo'ydim-u, posbonga qo'shilib mahalla idorasiga bordim. U yerda yana qaytadan savollarga javob berdim. Bir necha qog'ozlarga qo'l qo'ydirishi va spid aniqlaydigan doktorxonaga yo'llanma berdi,
deydi suhbatdosh. Uning aytishicha 4 kun ichida 2 marta qayta suhbatga chaqirilgan.
Bir martasida Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi profilaktika bo'limida suhbat bo'ldi. Keyin SMBni hujjatini ko'rsatgan kishi spid aniqlaydigan doktorni kabinetida suhbatlashdi,
deydi navoiylik yigit. Bu yigit keyingi bir oy ichida suhbatdan o'tgan 70 ming chetdan qaytgan O'zbekiston fuqarolaridan biridir. Tozalash antiterror tadbiri qanday huquqiy asoslarga ega? Samarqandlik advokat Dmitriy Vladimirov Ozodlik muxbiri bilan yozishuv asnosida bunga oydinlik kiritdi.
Chet eldan qaytganlar bilan profilaktik suhbat protsessual normalar qo'pol tarzda buzilgan tergov so'rog'iga o'xshaydi. Bu tergov O'zbekiston fuqarosining aeroportga kelishi bilan boshlanib, uchastka militsiya nazirining tungi tashriflari bilan davom etadi. O'zbekistonga kirish va chiqish erkinligi mamlakat konstitutsiyasida kafolatlanganini eslatib qo'ygim keladi. 70 ming fuqaroni so'roq qilgan mulozimlarni o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilish hamda mansab vakolatlarini oshirish kabi moddalar bilan javobgarlikka tortish mumkin,
dedi advokat. Ayni paytda advokat aytgan qoidalar qog'ozda qolib ketmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha tozalash antiterror tadbiri Toshkent shahrida faol o'tkazilmoqda. Jizzaxlik mashina ustasi Dilshod Navro'z bayram arafasida avtomobil ehtiyot qismlari sotib olish uchun Toshkentga borganida bir kunning ichida 14 marta to'xtatib so'roq qilingani va kunni militsiya bo'limlarida o'tkazib, Jizzaxga quruq qo'l bilan qaytib kelganini aytadi. Tozalash tadbirida ishtirok etayotgan mahalla posboni jamoatchilik tutilmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, boshqa davlatlarga uzoq muddatga chiqib ketgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilib, hisobga olib, MXHdagi kuratorlarga yozma ravishda topshirish ishlariga jiddiy e'tibor qaratilgan.
Oldinlari chetda yurganlar shunchaki nazorat qilinar edi. 1-2 kunga ketdi, ertangidan kelib qoladi deb qo'ya qolardik. Hozir unaqa emas. Mahallaga SMBdan navodka keladi. Kim qayerdaligi? Shu asosda ishlayapmiz. Men o'zim bir oy davomida 130 kishini oilasiga borib, tushuntirish xati yozdirib oldim. Tushuntirish xatining obrazetsi bor. Pasport propiska rejimini buzganlar bilan alohida gaplashyapmiz,
deydi suhbatdosh. Manbaning aytishicha, bir oy ichida Toshkent shahrida maqsadsiz kezib yurgan 1268 kishi ushlanib, profilaktika markaziga olib ketilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qilayotgan O'zbek-Qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegara oldi hududlarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda.
Ayni paytda jizzaxlik mashina ustasi Dilshod Navro'z bayram arafasida avtomobil ehtiyot qismlari sotib olish uchun Toshkentga borganida bir kunning o'zida 14 marta militsiya tomonidan to'xtatilib so'roq qilinganini aytib berdi. U Dilshod bilan o'tkazilgan suhbat sal keyinroq. Shu o'rinda qisqacha e'lon bilan tanishtirsak, 27 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. Yakshanbadan Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20'gacha 13630 kHz 21.97 metr va 15180 kHz 19.63 metr. Shuningdek, 21'dan 22'gacha 93.90 kHz 39.7 metr va 11790 kHz 27.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritganiga 24 mart kuni munosabat bildirgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Shanxay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitiga bormasligini bildirdi. Atambayev o'z so'zida Qirg'iziston birinchi bo'lib urush ochmasligini, biroq urush ochmoqchi bo'lganlarga munosib javob qaytarishini ham ta'kidladi. Bishkekdan muxbirimiz Elmurod tafsilotlar bilan.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 24 mart kuni jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida Shanxay hamkorlik tashkilotining 23-24 iyunda Toshkentda o'tadigan sammitida ishtirok etmasligini bildirdi. Chegaradagi vaziyat shunday qolaversa va nodo'stona harakatlar davom etaversa, men Toshkentga qanday boraman? Odamlar nima deydi? Degan Atambayev o'z so'zida davom etar ekan, o'z mamlakati boshqa davlatlar oldida tish cho'kmasligini aytib o'tdi.
Президент болгондан кийин дароо эле айткан Кыргызстан мындан ары эч кимдин алдында тилеге турбайт деп.
Men prezident bo'lganimdan keyinoq Qirg'iziston bundan buyon hech kimning oldida tish cho'kmaydi deb aytganman. Men prezident ekanman, bunday holat hech qachon bo'lmaydi dedi Atambayev o'z so'zi davomida. Atambayevning Toshkentga bormaslik qarori O'zbekiston ikki davlat o'rtasidagi bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga 18-mart kuni harbiy texnika va askar kiritgani bilan bog'liqdir. Mazkur voqeadan so'ng uncha iliq bo'lmagan O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar yanada sovuqlashdi. Qirg'iziston talabi bilan bu voqea 22-23 mart kunlari Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doimiy kengashida muhokama qilindi. Hozircha kengashda bu masalada qanday qaror qabul qilingani oshkor etilgan emas. Atambayev O'zbekistonning Chalasart hududiga askar kiritganiga munosabat bildirar ekan, buni Toshkentning siyosiy ojizligi o'laroq sifatladi.
Murun qo'mshilar gaz o'chirib qo'ychu, desvet o'chirarsa qo'rqutchu. Na akırkı 5 yılın içinde andayır çaktım bari koluna getkendi.
Avvallari qo'shnimiz gazni o'chirib qo'yaman yoki chirog'ingni o'chirib qo'yaman deb qo'rqitar edi. So'nggi 5 yil ichida qo'shnimiz bu richaglarni qo'ldan boy berdi. Shuning uchun u noilojlikdan mana shunday noto'g'ri harakatlarni qilyapti.
Ayla yo'qdan momday turamiz nersiga baratat.
Dedi Almazbek Atambayev. Prezident jurnalistlar bilan muloqoti paytida Qirg'iziston chegaradagi vaziyat tufayli urush boshlamasligini ham alohida ta'kidladi.
Elimiz sabrliq saqlash kerak, ankeni bizga sovurish kerak.
Xalqimiz sabr toqatli bo'lishi kerak. Negaki bizga urush kerak emas. Urushni biz hech qachon birinchi bo'lib boshlamaymiz, lekin ochiq aytamanki, urush boshlaganlarga har doim munosib javob berishga tayyormiz.
Sovurish kim boshlasa-da biz hech qachon boshlamaymiz. Но албетте жоғын дайма бергенген, дайар болса шығайтайын.
Деді Алмазбек Атамбаев. Qirg'iz muxolifati bir qator hududlarda O'zbekistonning chegara hududidagi harakatlariga norozilik bildirilgan namoyishlarni uyushtirdi. Atambayev bu namoyishlarni uyushtirishdan maqsad ziddiyatni kuchaytirish bo'lganini, ammo muxolifat bu maqsadiga erisha olmaganini ta'kidladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida yuzaga kelgan vaziyat ortidan 18-mart kuni Qirg'iziston hukumati Toshkentga norozilik notasi jo'natgan edi. Toshkent 22-mart kuni mazkur notaga javob qaytargan. Toshkentning javobida O'zbekiston Navro'z bayrami munosabati bilan xavfsizlik choralarini kuchaytirgani va shuning uchun avvaldan Qirg'iz tomonini ogohlantirgan holda chegaraga harbiylar kiritgani aytiladi. Bundan tashqari Toshkentning rasmiy javobida Qirg'iz tomoni bahsli hududlardagi o'zbekistonliklarga tegishli yer ulushlarini o'zlashtirib olayotganiga norozilik ham bildirilgan. Vazirlik afsus bilan qayd etadiki, o'zbek tomonining bir necha marotaba qilgan murojaatiga qaramay, Qirg'iziston vakillari o'zbek-qirg'iz chegarasining aniqlanmagan uchastkalaridan O'zbekiston fuqarolariga tegishli yerlarni o'zlashtirishda davom etmoqda, deyiladi Toshkentning rasmiy bayonotida. Prezident Atambayev jurnalistlar bilan uchrashayotgan bir paytda O'zbekiston-Qirg'izistonning Olabuqa tumanidagi Ko'ktosh qishlog'ida joylashgan bahsli hududga ham BTRlar va harbiylarini olib kirdi degan xabarlar tarqala boshlandi. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati raisi Raimberdi Dushenbiyev Ozodlik radiosiga bu xabar yolg'on ma'lumot ekanini bildirdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgan ortidan Qirg'iziston jamoatchiligi va matbuoti ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Ungortepa hududiga ham alohida e'tibor qarata boshladi. Mazkur hududdagi Qirg'izistonga qarashli teleradio signallarni tarqatuvchi stansiyaning boshqa joyga ko'chirish to'g'risidagi hukumat qarori mahalliy hukumat tomonidan Ungortog'ning O'zbekistonga tegishli ekanini tan olish sifatida talqin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
Qirg'izistonning Karvon shahar kengashi 23-mart kuni navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, hukumatning Ungortog'dagi stansiyalarni boshqa joyga ko'chirish to'g'risidagi ko'rsatmasini qo'llamaslik to'g'risida qaror qabul qildi. Shahar kengashi deputatlari hukumatning bu qarorini Qirg'izistonga tegishli hududni O'zbekistonga ikki qo'llab tortiq qilish sifatida talqin qilayotirlar.
O'zbekistonning territoriyasini turgan telestansiya ko'chirilishini
hukumat 2015-yilning 11-noyabrida protokol imzolagan ekan. Bu qarorda O'zbekiston hududi da turgan telestansiya ko'chirilsin. Shahar kengashi boshqa yer bersin deyilgan. Qarorda u yerni O'zbekistonniki deb yozishga qanday qo'llari borganini men tushunmayapman. Ungurtog'dan Aqsi, Olabuqa, Qizilchar, Karvondagi har bir hovli ko'rinadi. Biz bu yig'inda stansiya ko'chirilmasligini aytib, yer berilmasin deb qaror qabul qildik. Biz agarda yer berib, alternativ qo'shimcha stansiya qurishga rozi bo'lsak, o'sha yer O'zbekistonniki ekanini tan olgan bo'lamiz, dedi Karmon shahar kengashi deputati Ergashali O'zakiyev. Karmon shahar kengashining qaroridan so'ng matbuotda hukumat Unkurtov O'zbekiston hududi ekanini tan olgani to'g'risidagi maqolalar paydo bo'ldi va buning ortidan Bishkekda 24-mart kuni qator jamoat tashkilotlari norozilik mitingi o'tkazdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 24-mart kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda Unkurtov masalasini ham tilga olib, mazkur hudud O'zbekistonniki ekanini hukumat tomonidan tan olingani to'g'risida tarqatilgan xabarlar haqiqatga zid ekanini aytdi. Hukumatning yangi stansiya qurish to'g'risidagi qarori juda to'g'ri qaror. Negaki bu hudud bahsli hisoblanadi va albatta bu hudud bo'yicha bahslar davom etadi. O'zbekiston hukumati Chalasart hududiga BTR kiritdi. Agar boshqa hududga ham kiritsa nima bo'ladi? Bu yerdagi stansiya signalini 150 ming odam qabul qiladi va televizor ko'radi. Mobil telefonlar orqali gaplashadi. Shuning uchun saqlanganni xudo ham saqlaydi degan gapga amal qilishimiz kerak, deb aytgan Atambayev. Ayni paytda hukumatning chegaralarni aniqlash bo'limi rahbari Qurbonboy Iskenderov Unkurtov hududini O'zbekistonga berish haqida hech qanday hukumat qarori yo'qligini, bu yer bahsli hudud deb hisoblanishini tasdiqladi. Unga ko'ra Qirg'iz tomoni bir qator sabablar bilan Unkurtovdan stansiyani ko'chirishga tayyor turishi kerak.
Bizniki ekan taqdir negizda tashlash kerakda. O'sha janda mana so'z yuritadi tilashuvlarda.
Avvalo Unkurtov Qirg'izistonga tegishli ekanini isbotlashimiz shart. O'zbekiston bilan muzokaralarda mana shunga harakat qilyapmiz. Unkurtovda bizning obyekt bor. Delimitatsiya ishlari bitganidan keyin yer O'zbekistonniki ekanini isbotlansa, o'shandagina stansiyani ko'chirish masalasi ko'tarilishi mumkin. Biroq bu yerda axborot xavfsizligi masalasi ham bor. Shu sababli hozir biz delimitatsiyani kutmay, o'sha stansiyani boshqa yerga ko'chirib qo'yishimizga to'liq imkoniyat bor. O'zbekiston doimo mana bu yildagi hujjatlar bo'yicha yer bizniki deb shuni richak sifatida qo'llanyapti-ku. Shu sababli biz stansiyani ko'chirib olish masalasini qarab chiqyapmiz. Bu yerda hech qanday siyosiy masala yo'q. Buni siyosiy qurolga aylantirmaslik kerak, deydi Qurbonboy Iskandarov. Qirg'izistonda Unkurtov masalasi ko'tarilishi bilanoq Toshkentdagi hukumat tomonidan nazorat qilinuvchi nashrlarda bu mavzuga oid maqolalar ham paydo bo'ldi. Masalan, 23-mart kuni Podrobno.uz portalida Namangan viloyati Chortoq tumani hokimiyati qoshidagi kadastr va yer zaxiralari xizmati rahbari Abdusamad Isabayev bilan suhbat nashr etilgan. Suhbat davomida rasmiy Qirg'iziston Unkurtov deb atayotgan hudud O'zbekiston hujjatlarida Ungar tepa sifatida qayd etilganini aytdi. Qirg'iz tomonining Ungar tepa to'g'risidagi bayonoti hech qanday asosga ega emas. Bu yerlar hatto bahsli hudud ham emas. Bu aniq gap. Mazkur tepalik Qirg'iziston tomoni aytayotganday chegarada joylashgan emas. Ungar tepa O'zbekistonning Namangan viloyatiga 800 metr kirib borgan, deb aytgan rasmiy. Abdusamad Isaboyevning aytishicha 1925 yilgi hujjatlarda O'zbekiston va Qirg'iziston SSSR o'rtasidagi bahsli yer hududlari bo'yicha Respublikalar aro komissiyasining 1955 yildagi qarorida Qirg'iziston SSSR Oliy Sovetining 1961 yildagi davlat chegarasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori va boshqa ko'plab hujjatlarda Ungar tepa O'zbekistonga tegishli ekani tasdiqlangan. Rasmiy Bishkek va Toshkent o'rtasida Ungurtog masalasi bundan 3 yil avval ham ko'tarilgan. 2013 yilning 22-sentyabrida O'zbekiston chegarachilari vertolyotda teleradio signallarini tarqatuvchi stansiya hududiga kirib kelgan. Keyinroq ularni Qirg'iz tomon ortga qaytargan. O'shanda O'zbekiston Qirg'izistonning antennalari 2007 yildan beri noqonuniy turganini iddao qilgan. Qirg'iziston esa joy aniqlanmagan hudud ekanini, bu masalada hukumatlararo komissiya ishlayotganini bildirgandi. Unkurtovda 1969 yilda qurilgan Qirg'izistonning retranslyatsiya stansiyasi joylashgan. Stansiya 5 telekanal va 5 radiostansiyani retranslyatsiya qiladi. Unda shuningdek uyali aloqa kompaniyalarining signal kuchaytirgichlari joylashgan. Tog'da O'zbekistonning 1975 yilda qurilgan telefon stansiyasi ham bor. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ayni vaqtda O'zbek-qirg'iz chegarasida vaziyat o'zgarishsiz qolayotgani aytilmoqda. O'zbek chegarachilari Qirg'izistonning Olabuka tumaniga O'zbekistonning Chorchoq tumani orqali o'tuvchi yo'lda chegara nazorat nuqtasini nazorat qilib turibdi. Rasmiylarga ko'ra, Chalasart hududida har ikkala tomondan 8-tadan harbiy bor O'zbekiston Qirg'izistonning nuqtasiga javob qaytargan va chegaradagi harbiylar xavfsizlik nuqtai nazaridan kiritilganini bildirgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Urug'bek Mustafoyev ishdan bo'shatilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi avjiga chiqqanligi va o'zbek so'mining qadrsizlanishi ortidan ishdan olingan sobiq o'rinbosar ozodlik manbalariga ko'ra javobgarlikka tortilishi ham mumkin. Markaziy bank mulozimlari ayni paytda Urug'bek Mustafoyev taqdirdan bexabar ekanliklarini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Markaziy bankning birinchi o'rinbosari lavozimida qariyb 3 yil ishlagan Ulug'bek Mustafoyev vazifasidan bo'shatildi. Sobiq o'rinbosarining nima sababdan ishdan olingani haqida rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi kuchaygan va o'zbek milliy so'mi jiddiy tarzda qadrsizlangan bir paytda Markaziy bank raisi birinchi o'rinbosarini ishdan olish bilan ozodlik manbalariga ko'ra hukumat bu sohani boshqaradigan mutaxassisni almashtirish orqali vaziyatni o'nglashga harakat qilayotganga o'xshaydi. O'zbekiston Markaziy bankining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ulug'bek Mustafoyevning ishdan olinishi kutilmagan holatda ro'y berganini ozodlikka aytdi. Juda tez bo'ldi. Mustafoyevning nima sababdan ishdan olingani aytilmadi. Uning hozir qayerda ekanligi ham noma'lum. U kishi balki boshqa ishga tayinlanar, balki savol-javoblar bo'lar, dedi bank mulozimi. Joriy yilning fevral oyida mamlakatdagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka banki boshqaruv raisi Qahramon Oripov moliyaviy xallotlikda ayblanib hibsga olingan edi. O'zbekistondagi bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kursi o'rtasidagi farqdan mo'may daromad ko'rib kelgani aytilgan edi. Ulug'bek Mustafoyevning Asaka banki boshqaruvi raisining moliyaviy jinoyatlariga aloqasi bor yo'qligi ham hozircha noma'lum. O'zbekistondagi banklardan birida ishlaydigan mulozim ham mikrofonsiz suhbatda sobiq o'rinbosarning javobgarlikka tortilishini nazardan soqit qilmadi. Mustafoyevning huquqsizdan ishdan olinishi albatta uning ishlari yaxshi ekanligidan dalolat bermaydi. Lekin Mustafoyev eskitdan aboymada bo'lgan va qurbon qilinadigan kadr emas. Bank tizimida ham adekvat odam hisoblanardi. U o'zi ishlaydigan vazifada ijrochi rolini yaxshi bajarib kelgan, dedi bank mulozimi. Ulug'bek Mustafoyev 2013 yilning 3 mart kuni moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan O'zbekiston Markaziy bankining birinchi o'rinbosari Shuhrat Haydarov o'rniga tayinlangan edi. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Ulug'bek Mustafoyev bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga o'tgan yilning 10-aprel kuni yuborilgan maktubida o'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani va tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligini aytgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda qisqacha e'lon. 27 martdan e'tiboran Ozodlik radiosi eshitirishlar jadvalida o'zgarish ro'y beradi. Yakshanbadan Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 8 gacha, ya'ni kechqurungi 7 dan 8 gacha 6030 kilogerz va 15180 kilogerz, shuningdek 21 dan 22 gacha 93-90 kilogerz va 11790 kilogerz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatishda davom eting va endi Afg'onistonga o'tamiz. Afg'onistonning Faryob viloyatida mamlakat vitse-prezidenti o'zbek generali Abdulrashid Do'stum tarafdorlari va uning ko'p yillik raqibi bo'lmish Balx hokimiyati rahbari Atto Muhammad Nur tarafdorlari o'rtasida nizo chiqdi. O'tgan hafta oxirida Mazori Sharif shahrida general Do'stumning portretlari yirtib tashlanganiga qarshi davom etayotgan norozilik Farg'ona viloyatining Maymana shahrida payshanba kuni bir kishining o'limiga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Faryob viloyati poytaxti Maymana shahrida payshanba kunning birinchi yarmida Afg'oniston vitse-prezidenti etnik o'zbek general Abdul Rashid Do'stum tarafdorlari norozilik namoyishi uyushtirdi. Norozilar Navro'z bayrami arafasida qo'shni Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida ko'chalarga ilingan general Do'stumning portretlari yirtilishi uchun mas'ul shaxslarni aniqlab javobgarlikka tortishni talab qilishdi. Maymana shahrida 24 may kuni namoyish davom etayotgan paytda bir guruh qurollangan shaxs olomonga yaqinlashib osmonga qarata o't ochgani xabar qilinyapti. Buning ortidan yuzaga kelgan sarosima oqibatida odamlarga qarata ham o't ochilgani va natijada bir kishi halok bo'lib, bir necha norozi jarohatlangani to'g'risida xabarlar kelyapti. Hozircha rasmiylar o't ochgan guruh kimning tarafdorlari bo'lgani to'g'risida izoh bergani yo'q, lekin Abdul Rashid Do'stum yetakchiligidagi Milliy islomiy harakat partiyasining yoshlar qanoti raisi Kanishko Turkistoniy ozodlik bilan suhbatda qurollangan guruh generalning raqibi Balx viloyati hokimi Atta Muhammad Nurning namoyishni tarqatish topshirig'ini bajarayotgan odamlardan iborat bo'lganini iddao qiladi.
Bu Ustod Atta Muhammad Nur buyrug'i bilan uni u yerdagi qurolli tarafdorlari kelib odamlar orasiga kirib mana shunday norozilik namoyishini buzib yuborishdi va odamlarni tarqatib yuborishga harakat qildi. Yoshlarimiz bosimlarga va tahdidlarga qaramasdan tashqariga chiqib norozilik namoyishi uyushtirgan paytda oldindan rejalangan bir harakat bilan qurollilar ularga qarata o'q ochdi va natijada bir kishi halok va 4 kishi esa yaralangan.
Dedi Do'stum partiyasining yoshlar qanoti raisi Kanishko Turkistoniy. Uning aytishicha Navro'z arafasida Mozori Sharifda Do'stumning portretlari yirtib tashlanganidan keyin o'zbek generalining tarafdorlariga bu borada norozilik uyushtirmaslik borasida bosimlar bo'lgan, lekin shunga qaramasdan noroziliklar aholilarining katta qismini o'zbeklar va turkmanlar tashkil etuvchi boshqa shimoliy viloyatlarga ham ko'chdi, deya ta'kidlaydi Turkistoniy. Noroziliklar 20 mart kuni Mozori Sharifda general Do'stumning shahar ko'chalariga ilingan bir necha portreti ustiga haqoratli so'zlar yozilib, ayrimlari yirtib tashlanishi ortidan boshlandi. Balx viloyatining poytaxti Mozori Sharif rasmiylari mojaro kelib chiqishi oldini olish maqsadida bezorilikni qoralab, zarar ko'rgan rasmlarning o'rniga yangilarini ilishni buyurishdi. Bu hodisadan bir necha soat o'tib Do'stumning ko'p yillik raqibi, sobiq harbiy qo'mondon hamda Balx viloyati hokimi Atto Muhammad Nur o'z Facebook sahifasida bezorlikni qoralab bayonot tarqatdi. Etnik tojik hokim bu harakatlar ortida Balxdagi vaziyatni izidan chiqarishni istovchi kuchlar turganini bayon qildi. 21 mart kuni Navro'z bayrami tadbirlari o'tkazilar ekan, mamlakat xavfsizlik kuchlari shahardagi yirik yo'llarni to'sib qo'yib, hech kimni Mozori Sharifga kiritmadi. Lekin bayramning ertasiga Do'stumning yuzlab tarafdori Mozori Sharif namoyishga chiqdi va mazkur hodisa uchun javobgarlarni jazolashni talab qilishdi. Bu orada hokim Nur tarafdorlari ham Do'stumni qo'llab-quvvatlayotganlarga qarshi namoyishga chiqdi. Afg'oniston shimoli-g'arbidagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan etnik o'zbek generali Do'stumning o'zi hozirda mamlakat tashqarisida ekani aytilmoqda. Yaqinda Do'stum bilan Nur talablarga qarshi kurashda o'zaro hamkorlik qilishga kelishib olganiga qaramasdan o'zbek generali yetakchiligidagi Milliy islomiy harakat partiyasi va tojik hokimining Jamiyati islomiy partiyasi o'rtasida ko'p yillik ziddiyat saqlanib qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Hozir esa ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha BMT xalqaro tribunali bugun Bosniya serblarining sobiq yetakchisi Radovan Karadzichni 90-yillardagi Bosniya urushi davrida insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topdi. Moskvaga kelgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralarda Suriya va Ukrainadagi vaziyat atroflicha muhokama qilinganini bildirdi va o'zaro muloqotni samarali deya baholadi. Turkiya janubidagi G'oziyontep shahri politsiyasiga ko'ra 23 mart kuni Suriyadagi Islomiy davlat jihodiy guruhi safiga qo'shilish maqsadida Suriyaga o'tishga uringan 5 shaxs qo'lga olingan. Islomiy davlat safiga Rossiyada odam yollash bilan shug'ullanganlikda ayblanib hibsga olingan Qirg'iziston fuqarosi o'zini 5-chi qavatdan tashlab o'ldirdi. Bugun Belgorod shahar sudi bemorni bir urib o'ldirib qo'ygan jarroh Ilyos Zeledinovni 9 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda ozod mikrofon Toshkent militsiyasi viloyatdan kelgan ustani bir kunda 14 marta tekshirdi. Qirg'izistondagi O'zbek milliy markazi raisi Baxtiyor Fattohov ozodlik bilan suhbatda chegaradagi hodisalardan yaqindagina millatlararo to'qnashuvni boshdan kechirgan O'sh aholisi xavotirda ekanini ta'kidladi. Demak, dasturimiz davom etadi. Har yili 24 mart kuni butun jahon sil kasalliga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Uning asosiy maqsadi insoniyat uchun o'ta xavfli bo'lgan bu o'pka kasalliga jamoatchilik e'tiborini qaratishdir. Moskvada bu munosabat bilan Qizil Xoch va Qizil Yarmoy jamiyatlari xalqaro federatsiyasi tomonidan sil kasali chegara bilmaydi, birgalikda infeksiyani to'xtataylik mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda bo'lib qaytgan muxbirimiz Umidbek lavhasi bilan tanishsak.
Novosti axborot agentligida o'tkazilgan bu multimedia yig'ilishiga kelganlar e'tibori silni tarqatishda asosiy omilga aylanib borayotgan mehnat migratsiyasi masalalariga qaratildi. Rossiya sog'liqni saqlash vazirligining ftiziatriya bosh mutaxassisi Irina Vasilyeva dunyoda yiliga 1.5 million odam sil qurboni bo'layotganini aytdi. Biz bu kurashni bir lahzaga ham to'xtatganimiz yo'q. Biz bu sohada silning tarqalishi va uning AIDS bilan birga tug'dirayotgan xavfi to'g'risida yaxshi tasavvurga egamiz. Xalqaro tashkilotlar va bizning fitiziatriya bo'limimiz sa'y harakatlar tufayli oxirgi yillarda sil bilan kasallanganlar soni, masalan, qamoqxonalarda 11-9% tushgani qayd etilganini eslatishim mumkin, dedi Irina Vasilyeva. Rossiya tibbiyot fanlari akademiyasining silga qarshi kurash markaziy ilmiy tadqiqot instituti direktori muavini Olga Demixova ma'ruzasi so'zsiz anjumanning asosiy chiqishiga aylandi. Muassasa vakilasi o'tgan yilning 8 oy davomida mehnat muhojirlari orasida sil va AIDS kasalliklari to'g'risidagi bilim tasavvurlarini aniqlashga bag'ishlangan tadqiqot natijalarini jurnalistlar e'tiborga havola qildi.
Согласно определению Организации Объединённых Наций, мигрантом является человек, который проживает в
BMT bergan ta'rifga ko'ra, migrant deb o'zga yurtda 1 yildan ortiq yashab kelayotgan odamga aytiladi. U ko'ngilli va majburiy bo'lishi mumkin. Silga qarshi 2014-yilning may oyida Butunjahon sog'liqni saqlash assambleyasida qabul qilingan global strategiyada migrantlarni bu tadbirga jalb qilishni faollashtirish belgilangan, dedi Jemixova xonim. Tadqiqotchi olimlar Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning asosiy qismi, ya'ni 66% tojik va qirg'iz mintaqadoshlaridan farqli o'laroq mavsumiy ishga chiqishlari, atigi 5%gina uzoq muddat uyga bormasdan ishlashini aniqladi. So'rovda respondentlar bergan javoblarga ko'ra o'zbekistonliklarning 67% qurilish ishlashi ma'lum bo'ldi. Olga Demixova og'ir sharoitlarda guruh-guruh bo'lib yashashi, zaruriy tibbiy xizmatlardan foydalana olmasligi, doimiy stress holatida bo'lishi hamda sifati past oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishi oqibatida mehnat muhojirlari orasida sil va boshqa og'ir yuqumli kasalliklar tarqashi odatiy hol ekanini ta'kidladi. U mehnat migratsiyasi bugungi kunda sil kasalini tarqatishda asosiy omillardan biri ekanini ham e'tirof etdi. Tibbiy mutaxassislar aynan o'zbekistonlik muhojirlar orasida sil kasal borasida mutlaqo ma'lumotga ega emaslar ko'pligini ochiqladi. 43% O'zbekiston fuqarosi sil kasali to'g'risida eshitmagani qayd etilgan. Vaholanki qirg'izistonliklar orasida bu ko'rsatkich atigi 10% ni ko'rsatgan.
Почему-то именно в Узбекистане ниже осведомленность. Но я бы хотела сказать о том, что
Negadir aynan O'zbekistonda odamlar ma'lumotga yetarli emas. Eng asosiysi sil masalasi bo'yicha profilaktika ishlarini nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya, Tojikiston va boshqa mintaqalarda kuchaytirish lozim. Odamlarning bu haqda saviya darajasini oshirish muhim, dedi Olga Demixova. Anjumanda sil kasal bilan birga hayot uchun o'ta xavfli bo'lgan AIDS kasalligi bugungi kunda Rossiyada 2000 dan ziyod xorij fuqarosi yo'liqqani bildirildi. Qizilxoch va Qizil Yarmo jamiyatlari a'zolari O'zbekistonda sil va AIDS kasalliklari borasida, unga qarshi kurash va profilaktika masalasida o'zbekistonlik muhojirlar orasida tushuntirish ishlari yanada jadallashtirilishi zarurligini tavsiya qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi navbat Ozod mikrofonga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Jizzaxlik mashina ustasi Dilshod Navro'z bayrami arafasida avtomobil ehtiyot qismlari sotib olish uchun Toshkentga borganida bir kunning o'zida 14 marta to'xtatib so'roq qilingani, kunni militsiya bo'limlarida o'tkazib, Jizzaxga quruq qo'l bilan qaytib kelganini aytdi. Rossiyada uzoq yil ishlab, yaqindagina vataniga qaytib kelgan Dilshod muhojirlarga nisbatan yomon munosabat bilan dong taratgan Moskva militsiyasi ham Toshkentdagi hamkasblari oldida ip esha olmasligini gapirdi.
Toshkentga bir zapchaslar, mashinaga yana nimadir materiallar olishga kelgandik. Material olishga kelgandik, shundan Parkentskiyga borsam, Parkentskiyda ikkitasi ushlab olib kirdida, xonaga olib kirib, qayerdan kelasiz, nimaga keldingiz deb so'radi. Pasportimni berdim, pasportni olib ushlab o'tirdi, dedi. Bir yarim soatdan keyin qo'yib yuborishdi. Yarim soatdan keyin chiqdingiz-da, chiqqandan keyin Maksim Gorkiyga kelsam, Maksim Gorkiyda ham xuddi shu ahvol bo'ldi. Hozir tekshirdi-da desam, agar dedi xizmatchilarga, bo'pti mayli dedim-da, yana hozir dedim, indamadim. Undan nimaga metroga tushdim. Metroda ham xuddi shu ahvol bo'ldi. Qanday yo teskari turganmanmi, u ataylab to'xtatayotganday bo'laydi. Men metroda ham to'xtatdi-da, bir 15 minut ushlab turib, keyin jo'natib olishdi. Jo'natgandan keyin oxir Chorsudan borib chiqdim. Chorsudan borib chiqsam, Chorsuda ham uch chiqqanimdan keyin bozorni ichida ushlab olishdi-da. Endi to'g'ri ketyapman, tovar ko'rib, bozorda ko'rasiz magazinlar. Chiqib bittasini ikkinchisiga kiraman desam, ushlab olishdi-da, yuring buyoqqa, hujjatlaringizni ko'rsating. Hujjatlarni ko'rsatdim, yuring uchastkavoy punktimiz bor dedi, mana endi tekshiramiz dedi. Xo'p dedim, yuringlar dedim. Bordik, yana shu tekshir, qayerdan kelasan, yana shu savollar bo'ldi, yana shu nimalar, nima uchun kelasan, nima qilib yursan, qachon kelgansan deydi. Bugun kelyapman, xudo xolisa kechgacha ketaman deydi, mana ushlab o'tiribsizlar. Boyam 2 marta, 3 marta ushladi. Desam, yo'q dedi, biz tekshiramiz. Xo'p, tekshiraveringlar dedim. Shu yerdan kelganman. Xohlasang dedim, mana dadamning nomeri, xohlasang mana qo'shnimning nomeri. Abdulla, bugun qayerda ko'rdilaringmi, yo'qmasa kecha ko'rdingmi deb so'ra, anig'ini aytadi desam. Qayerda tekshir qildi-da. Keyin bir mayor bor ekan. Zvaniyasi mayor ekan. O'shani oldida turdim-da. Bu yer hammasi chiqib ketgan ekan, o'zimga erkakmisan dedi. Ha, erkakman aka dedim. 20 tashada chiqib ketaver dedi.
20 nima u?
Hech kim indamadi. 20 ming so'm. Aka dedim, vaqtimni ushlamang, nima yotaroq qo'yib yuboring desam, erkakmisan 20 ming tashada ketaver bor dedi, sen bilan hech kim ishi bo'lmaydi dedi. Keyin ishim bitish kerak, men ham 20 ming so'm uni berdim.
Tekshiryaptimi yoki boshqalarni ham tekshiryaptimi atrofingizda?
Boshqa atrofimdagilar bilmadimi, shu meni bir jiyanim bilan yurgandi, chiqirgizib oladi, ko'p mayda gap qiladi-da, oxirgi 20 ming berib chiqib ketdim. Rossiyada ham yurganman, lekin biror marta biror inson so'ramadi, bir marta to'xtatdi-da, pasportlarimni ko'rdi, "A nimaga kelgansiz?" dedi, "Nima ish bilan kelganmiz, shunda nima davolanish bo'yicha doktor vrachlarni nimasi ko'rib, nimasini olishga kelganmiz" degan paytimiz. Xo'p, sog' bo'ling deb qo'yib yuborganda, bu o'zimizni Toshkentda yurishga umuman iloji yo'q narsa bo'lib qoldi. Toshkentga borishdi, keragi yo'q.
Endi Toshkentda mana bir kunda 14 marta tekshirildi. Nechta qancha vaqtingiz ketdi mana shu? Qancha vaqtingizni oldi mana shu? Bir kunda.
U tekshirganlari umuman vaqtimda olib, hech qaysi ishim bitmadi-da, bitta narsamni oldim, olga olaman deb borgan bir 15 ta 20 ta narsa olaman deb borgan bo'lsam, bitta narsamni oldim, qolgan narsani olishga iloji bo'lmadi. Umuman vaqtimda oldim, masi ushlab olasiz, yarim soat kamida vaqtimni olib,
qancha vaqt o'tirib,
har bittasida kamida 20 minut, eng kami 20 minutda chiqib ketdim. 20 minutda chiqqanim, o'sha 20 ming so'm berganim uchun 20 minutda chiqib ketdim. Derishga majbur bo'ldim, meni vaqtimda olayapti, ishim bitmayapti qarasam.
Keyin pulni berib chiqqaningizdan keyin hech kim to'xtatmadimi sizni?
Bozorda hech kim to'xtatmadi. U bari hammasi taniydi, biladi, o'sha yerga kirgizgan deb qaytarib qo'yib yuborgan uchun menimcha indamadi.
Endi aynan sizni to'xtatdi. Boshqalarga masalan to'xtatmaydi-yu, sizni to'xtatdi deb o'ylaysiz, nimaga?
Boshqalarni ham ichkarida ushlab o'tiribdi. Qizlar bor, ishlashga borganmi, endi boshqaga borganmi, qarindoshlarinikiga bir xillar aytyapti. Qarindoshimnikiga kelyapman. Kelaman, bugun 2 kun mehmon bo'laman, qaytib ketaman desam, to'xtadingizni surishtirib, keyin nima qilamiz? Agar dedi, nima bo'ladigan bo'lsa, jarima to'lab, keyin ketasan, deb nima qilyapti? Meni ham ko'p nima qildi. Agar dedi, men dedi, hozir topsam dedi, sen Toshkentda 1-2 kun yurganingni bilsam dedi, 130 ming so'm shtraf to'laysan, bilasanmi shuni, deb qo'rqitgan nimalar ham bo'ldi. Men dedim, o'zimga haqman dedim, qo'rqmayman sizlardan. Faqat vaqtimda olasizlar meni.
Demak, Jizzaxdan Dilshod edi. Eslatib o'tamiz, bir oy ichida Toshkentda chetdan qaytgan 70 ming kishi bilan suhbat o'tkazgan O'zbekiston ichki ishlar idoralari 20-fevraldan beri olib borayotgan keng ko'lamli tozalash antiterror tadbiri davomida chet elda yashayotgan 15 ming kishini aniqlab maxsus qaydga olgan va yaqinda chet eldan qaytgan 70 ming kishi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazgan. Ozod mikrofon eshittirishi navbatdagi suhbatdoshimiz Rossiyaning Arxangelsk viloyati qamoqxonasining 32 yoshli tutquni. 4 yil avval o'g'irlikda ayblanib 7 yilga qamalgan sirdaryolik Sobit Qadamov o'zi o'tirgan Arxangelskdagi qamoqxonadan ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zi bilan 50 dan ortiq O'zbekiston fuqarolari qamoqda ushlab turilayotgani va ular vatanlarga qaytishlari uchun biometrik pasport bilan ta'minlashlari kerakligini aytadi. Hozir mana siz qamoqdasiz, Rossiya qamoqidasiz.
Ha, o'z qamoqxonada o'tiribman, strog rejimda.
Necha yildan beri o'tiribsiz?
Men necha yildan 3 yil muntoroy bilan
bo'ladi. Qachongacha o'tirasiz endi?
2018-yilgacha, noyabrgacha.
2018 yil noyabrgacha. Hozir siz O'zbekiston fuqarosisiz, to'g'rimi?
O'zbekiston fuqarosiman.
Pasportingiz qanaqa?
Pasportim O'zbekistonniki pasport. Eski pasport.
Biometrik olmaganmisiz?
Yo'q, olmaganman. Men o'tirpan turmada olmaganman.
Endi nima bo'lar ekan endi sizlarga masalan qamoqdan chiqdingizlar, eski pasportlaringiz o'tib ketgan bo'lsa muddati qanaqa bo'lar ekan?
Eski pasport turgan bo'lsa, men chiqishdan oldin shu qamoqxona oldiga kelib, meni kutib turadilar. Shu nimadan, FMSdan. Ну, o'sha ekanda militsiyalar kelib, meni kutib oladi, meni ushlab, nimaga olib boradi? Shaharga olib borib, sentralda men o'tiraman, faqat menga pasport to'g'rilamasin.
Kim to'g'irlab beradi sizga pasportni?
Ну, endi pasport to'g'irlab berish kerak, o'zimizning posolstvomizga to'g'irlab berish kerak.
To'g'irlab berganmi?
O'zimizni to'g'irlab. Yo'q, to'g'irlab berolmayapti. Mana bolalar o'tiribdi. 8 oydan beri, 1 yildan beri o'tiribdi hali. Turmadan chiqib turib, 5 yil, 10 yil o'tirib, yana o'sha yerda o'tiribdi, faqat to'g'irlab bermayapti.
Sizlar murojaat qildingizlami shu O'zbekiston elchixonasiga shu pasport masalasida ular ham qilganmi murojaat?
Biz qildik, o'z bizlarga yozyapti. Men tushgan paytimda nima qilganini yozgan edimki, mana men shunaqa shunaqaman, ism familiyam yozdim, mana sud bo'ldim. Suroq oldim dedim. Shunda shunaqa qonuni bor ekan dedim. Sud bo'lgandan keyin, suroq olgandan keyin men o'zimni 100% haqqim borki, borib o'zimni davlatimga turmasiga o'tirishga. Avvalo qog'oz yozdiki, sizlardan imini turmoqchiman bo'lardan dedi. Nu akas qilinyapti dedi. Вообще o'p ketmaymiz dedi. A boshqa davlatlardagi, masalan, primer Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'istondagi o'p ketyapti o'zini, masalan, fuqarosini. A o'zimizki, prem nagim o'z akas qilyapti bizlardan.
Ha, demak ularni o'zlarining qamoqiga olib ketyapti. Sizlarni olmayapti-a?
Yo'q, bizlarga qog'oz kelyaptiki, O'zbekiston arkadiyasi suyeta, nima deysiz, masalan, qog'ozdan deb kelyapti qog'oz.
Kechikib ishlaysizmi O'zbekiston qamoqiga?
Ha, men vobshe kechikib qolaman O'zbekiston turmasiga.
Ha, nima uchun?
Nega arkaz qilyapti? Ha, chunki bu yerga kelganda men uyimdan uzoqman, bu birinchisidan, ikkinchisidan mana o'zini rus mezlarini atnashayotsa o'zimizga boshqacha masalan. Ну, гапрыши, мысалы, мақылышы, вообще, бошқаша. Ну, шыны үшін, өзімізге кетім ұшымаған. А кетішіне, вообще, лөжі йоқ. Қоғыз келесі кей, әткес қылияты дейді.
Енді, қанақа енді шара айтылы да, қазы, яшаш?
Ну, яшаш, ну, не очень. Біріншіден, соғық. Ikkinchidan yeydigan narsasi yaxshi emas, uchinchidan atnashansa yaxshi emas. Bu hamma tomonlama вообще, ну, yaxshi emas, короче. Ovqatni, короче, yeb bo'lmaydigan darajada вообще. Men именно o'zim O'zbekistonda shunaqa ovqatni o'zlarim mana otimga sigirlarimga qaynatib berganman.
Qanday
qaynatib beradi o'shuning shunaqa narsalar beradi.
Nima?
Kapustani qaynatib beradi. Keyin anov javvor javni просто eslabroq qaynatib beradi. Просто qaynatib yuvmasdan rus qaynatib beradi.
Bir xonada necha odam yashaysizlar?
Bir xonada, hozir sizga aytib beraman, 29 kishi yashaymiz.
Necha kvadrat?
Necha kvadrat? Ну, где-то 50 kvadrat bor.
50 kvadrat joyda 29 odam.
29 odam, ha.
Karavatlar bormi?
Karavat bor. Qatori 41-yinchi yillardan qolgan karavatlar. Tualet edi u tashqari, tualetiga вообще kirib bo'lmaydi u.
Ishlaysizlarmi endi sizlar yo yotaverasizlarmi yerda?
Yo'q, endi kimdir ishlaydi, kimdir ishlamaydi. Ishlasangiz ham, sezon masalan borib bir oy ishlaysiz, mana sovuqda, mana loyda borib ishlab kelasiz. 100 rubl, 50 rubl pul beradi. Bu 50 rubl deganingiz, u bir pachka sigaret ham berilmaydi. A shundan ko'ra shu yotish yaxshi. Ну, sovuqingizni masalan ko'proq ushlab turasiz. Agar borib ishlaysiz, u 100 rubl, 50 rubl pul beradi bir oyda.
Endi xonada telefon ham bormi? Mana gaplashyapmiz siz bilan, qanaqa gaplashyapmiz endi?
Telefon mana endi shu yerda ishlaydigan mislar bor, o'shlarni bir pulni berasiz, telefon o'qib beradi. Nima xohlasangiz, pulni bersangiz, o'qib beradi.
Masalan,
agar mana telefon tashqarida 1000 rubl tursa, men unga 10000 rubl beraman, o'qib beradi. Bu biznes qilyapti, unga nima farqi bor?
A pulni qayerdan olasizlar?
Pulni endi shu yerga yurgan musman, mana orqamda kim kelgan bo'lsa, masalan, bir xillarni orqasidan akasi kelgan, ukasi kelgan. Bizlar ayasi kelgan, otasi kelgan, mana o'shlardan oladi pulni. Uydan jo'natadi O'zbekistondan.
29 odamga bitta telefon, a?
Yo'q, men o'zimda 3 ta telefonim bor. Chunki mening o'g'anlarim ko'p, tanishlarim ko'p. Pul sevma oladi. Bizlarning вообще masalan sharoiti yo'q, masalan birlar kelgan masalan Rossiyaga 2 oy ishlamasdan uje qamoqxonaga tushgan. Hech kim yo'q, hech tanishi yo'q.
Ularga ham yordam berib turasizlarmi?
Конечно, biz berib turamiz. O'zimizni masalan vatanimizga yordam bersa, biz o'zimiz yordam beramiz.
O'zbekistonliklar ko'p mi yerda?
O'zbekistonliklar ko'p yerda.
Nima bo'yicha qamalgan endi ular?
Ну, bir xillari masalan narkotiklar bo'yicha, bir xillari masalan odam o'ldirgan, bir xillari ну, masalan ko'p narsadan tushgan, masalan agar 100 kishi tushsa, 100 O'zbekiston fuqarosi tushsa, 95% qatori bu ishni qilmagan. Qatori ruschani bilmaydi, shuning uchun endi turmada o'tiribdi.
O'zingizchi?
Shu ishni qilganmi, qilmaganmi?
O'zingiz qanaqa bo'yicha nima o'tayapsiz? Nima bo'yicha o'tirayapsiz endi o'zingiz?
Men o'zim razvoy bo'yicha o'tirgan. Bu razvoyni birovni masalan o'zini tinirayotganda pulni masalan tortib olganman masalan.
Qaroqchilik.
Men kechirim shu ish. Ha, qaroqchilik. Men shu yerga ishlaganman, pulimni bermagan. Men pulimni o'zimni pulimni masalan so'ragan payda bermagan, tortib olganman. Mana shu uchun men o'tiribman.
Chiqib tezroq chiqishga umid yo'qmi? Ertada, ertaroq.
Yo'q, yo'q.
Amnistiya dedi.
Yo'q, bu yerda endi tezroq chiqishni iloji yo'q. Mana endi men o'tirgan turmada tezroq chiqishni iloji yo'q вообще.
Rossiyaning qamoqxonasini o'zbek tutquni bilan suhbat edi.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Qirg'iz Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi raisi, Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattohovning aytishicha, Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasidagi insident munosabati bilan qilinayotgan bayonotlar va chaqiriqlardan yaqindagina millatlararo to'qnashuvni boshdan kechirgan O'sh shahri aholisi ancha xavotirga tushib qolgan. O'sh shahar kengashi saylovi kampaniyasi munosabati bilan shu kunda Qirg'izistonning janubiy poytaxtida yurgan Baxtiyor Fattohov o'shliklarni xavotirga solgan voqealar yuzasidan Ozodlik savollarga javob berdi.
Baxtiyor aziz, keling avvalo bir boshdan tushunib olsak, nima bo'ldi o'sha Chalasar degan hududda?
Bu ozgina chegarada tushunmovchilik ishlari bo'ldi. Buni biz o'sha yerda yashaydigan xalqlar men sizlarga baylanishdim. Endi tinchlik yo'li bilan diplomatlarni uchrashuv bilan hal qilinadigan ish bo'lish kerak. Bilasizlar, chegara masalasi bir ozgina hal qilinmagan, chegaralar aniqlanmagan yerlar bor. Shu masalada bir muammo paydo bo'lgan.
Har xil gaplar aytilyaptida. Birinchidan, o'sha O'zbekiston ikkita bronya transportyor bilan, ikkita KAMAZ bilan, 40 ta askar bilan o'sha joyga kirgani aniqmi?
Ayta olmayman, men borib ko'rganim yo'q. Bu har yili ham haligi Navro'z bayrami oldida bir qandaydir bir ehtiyotkorlik choralar ko'riladi-ku, bu shunga aylangan chora bo'lsa kerak. Endi bu ikkita davlat o'rtasiga, ikkita millat o'rtasiga bir sovuqchilik tushaman deb shuraman, bundan bir dividend qilaman degan kuchlar bor. Bularni haligi harakatlari shu bir nima bo'lsa ham bir yomon o'ylarni bir o'ylab chiqqan odamlarni harakati. Menimcha bu narsadan muammo qilmaslik kerak.
U qayerdagi kuchlar? Qayerdagi kuchlar o'sha
endi bo'yga Alkamjon bo'yga bir monolog kishi bir. Endi buni to'rt kishining na qirg'izda, na o'zbekda haligi yuragida bir to'polon qilish degan narsa yo'q. Buni biz ko'p yildan beri aniqladik. Bu xalqni orasida bir xalqima degan narsa yo'q. Ikkita akucha ham bir xonadonda tug'ilib o'sganda otasi haligi yerni bo'lganda bir mana yer seniki, mana yer seniki deydi. Endi davlatlar o'zicha mustaqil bo'lgandan keyin chegarasi aniqlanishi kerak. Bu tarix bilasiz, ko'p yillar mobaynida bu haligi sun'iy ravishda chegaralar bo'lgan. Endi hozir bu mustaqillik bo'lgandan keyin bu chegaralarni aniqlash kerak.
Chegaralarni aniqlash masalasiga kelaylik. O'sha Chalasart degan hudud, ba'zilar aytayapti, bu mutlaq Qirg'iziston yeri deyapti. Qirg'iziston hukumati aytayapti, bu neytral hudud, hozircha bahsli hudud, kimiki ekanligi hozircha aniq emas, kelishilmagan deyapti. Qanaqa hudud o'zi u?
Men bu masaladan mutaxassis emasman, borish ulgurmadim o'sha yerdagi yashayotgan odamlar bilan telefonda baylanishib so'radim, haligi iltimos qildim, sabrli qilinglar, hamma narsani diplomatiya o'sha mamlakatlar oralig organlar orqali hal qilish kerak degan fikrda aytdim. Endi mutaxassis emasman men bu masalada, borib ko'rganim yo'q. O'shuning uchun haligi ko'rmasdan turib bir baho berishga menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Shoshma shosharlik bo'lmaydi bu narsaga. Men bekorga aytdim. Bekorga aytganim yo'q, bu ham o'zi bu yer masalasi juda bir haligi 7 marta o'lchatmas, 7 marta 7 martadan o'lchattirib men bir kesim ish qilish kerak.
Prezident Atambayev bugun ancha achchiq tirsiq gaplarni aytdi O'zbekistonning sha'niga nisbatan. Shu gaplarga qanday munosabat bildirasiz?
Men haligi avvalgi mamlakatlik xizmatchi bo'lganimda haligi bu siyosiy rahbariyatni so'ziga baho berolmasdim. Unda haligi qonun yuzasidan. Men hozir jamoat arbobiman. Shu inson qatorida men aytmoqchiman. Xalqlarni o'rtasida intifoqchilikni, bu O'rta Osiyodagi tinchlikni o'ylagan siyosat kerak. Buning uchun xizmat qilish kerak. Biz yaqinda ko'p oqsoqollar bilan gapirishdik. Xalq diplomatiyasi orqali biz o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Biz do'stlik jamiyatini orqali Toshkentga borib, Toshkentdagi o'rtoqlik Qirg'izistonga chaqirib o'sha xalq diplomatiyasini kuchi bilan ikkita davlat, ikkita millatni do'stligini kuchaytirishga o'zimiz hissamizni qo'shmoqchimiz. Bu yerdagi endi haligi siyosatchilarda aytgan gaplari endi bir narsaga bir men ishonchim komil, xalq hammasi tinchlikni, intifoqchilikni talabgori. Men hozir O'sh shahrida shu saylov oldida xalq bilan uchrashib yuribman. Intifoqchilik yana bir marta intifoqchilik. Siz mana shu vatandan chiqqan yigitsiz. Hech qachon baraka bo'lmaydi intifoqchilik bilan. Haligi yer oma qo'shni oldiydi, uy oma qo'shni oldiydi. Qo'shning pinch sen pinch deydi.
Siz juda yaxshi, juda
siyosatchilar, shuning uchun diplomatlar bor. O'tamjon, shuning uchun bu tez-tez baylanishib turing. Biz masalan faqat tinchlik va intifoqchilik tarafdorimiz. Bu turkiy zabon millatlar o'rtasida intifoqchilik bu kelajakka asos bo'lishi kerak.
Men O'shda yuribman deyapsiz, mana shu Chalasart hududidagi voqealar bilan bog'liq kechayotgan bayonotlar, har xil chiqishlar, o'sha millatlararo munosabatlarga, qirg'iz-o'zbek munosabatlariga o'z ta'sirini o'tkazayotgani sezilmayaptimi?
Yo'q, endi hamma xavotirda, hamma haligi tashvishda. Nimaga? Bu haligi 10-yilgi ham esingizda bo'lsa, shu Olabuqadagi bo'lgan shovshuvdan boshlanib ketganda. Buni oldini olish kerak. Buni shoshilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Tinchlik, yana bir marta tinchlik deb aytganim shuni asosida. Meni hozir yonimda Olabuqalik odam, meni yordamchim, meni yonimda yuribdi. Olabuqalik bolalardan har kuni baylanishda o'tiribmiz. Hech qachon bir yomonlikka haligi bu haligi mamlakatlar o'rtasidagi o'zini qonuniy yo'l bilan yechiladigan narsalar bor. Millatlar o'rtasidagi intifoqchilikni buzishga harakat qilgan kuchlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz sizni sharoitingizdan foydalanib bitta narsa aytamiz. Biz kelajakni birga qurishimiz kerak. O'rta Osiyo xalqlarini tarixi ham birga bo'lgan, kelajagi ham birga bo'ladi. Faqat shu yo'l to'g'ri. Buni iloji boricha arbobman degan odamlar to'g'ri tushunishi kerak. Rahmat, o'tgan telefoningiz.
Rahmat, javoblaringiz uchun rahmat, Asir Aziz.
Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Baxtiyor Fattohov bilan suhbat edi. Sarlavhaga chiqarilgan masala yuzasidan ma'lumot: O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasining umumiy masofasi 1378 kilometrdir. Mazkur chegara chizig'ini aniqlash masalasi yuzasidan so'zlashuvlar boshlanganiga 20 yildan oshdi. 2015-yilning yozidagi ma'lumotlarga qaraganda ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan 50 dan ortiq hudud mavjud. Qirg'iz tomoni chegaraning 1003 kilometri aniqlanib bo'lganini bildirgan, o'zbek tomoniga ko'ra esa 701 kilometrgina aniqlanib bo'lingan. Asinochi Ozodlikda ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lahfa suhbatlar hozircha mana shular. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatishda davom eting. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng yarim soatlik eshittirishimiz boshlanadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.